COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O Congreso dos Deputados exixe ao Goberno de España que cancele a concesión ao DASA da AP9 e faga que circular pola autoestrada do Atlántico sexa gratuito.
Vamos a votar ahora las mociones. La primera es consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP9, la asunción de la gestión directa de la autopista, la supresión de los peajes y el impulso de la transferencia a Galicia. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Mixto. Votamos. Votos emitidos 345, votos a favor 181, votos en contra 32, abstenciones 132. Se aprueba esta moción.
Pois este era o resultado que aprobaba a moción do Bloque Nacionalista Galego transaccionada polo Partido Popular, que tamén apoiou, e que xunto co apoio do Grupo de Sumar e abstención ollo do Partido Socialista permite que dende o Congreso dos Deputados se exixa esa cancelación da concesión para levantar as peaxes. Que dirá o Goberno de España, cuxo ministro Óscar Puente se advertiu que era inviable cancelar os 24 anos de concesión que quedan para Audasa porque tería un custo por riba dos 4.000 millóns de euros? Pois xa veremos, porque o seu grupo socialista abstívose esta tarde. E iso é un cambio, aínda que 4.000 millóns de euros para un goberno que non é capaz nin de aprobar un só orzamento xerais do Estado, semella tarefa imposible. Ficais mañá, saíamos de dúbidas, xa que o ministro Óscar Puente visita Lugo. Nova coa que abrimos este repaso a actualidade de Galicia Luda Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Se miramos as imaxes de satélite, vemos como entra polo suroeste unha banda de nubes que está deixando chuvias por case todo o territorio galego, pero feble, xa que apenas chegan os 5 litros por metro cuadrado en Pol, na provincia de Lugo, 4 litros en Ribeira, na costa suroeste da Coruña. Seguiremos con estas chuvieiras esta noite, máis na metade oeste, e mañá Galicia quedará nunha circulación de oeste que traerá aire húmido, polo que se agardan ceos nubrados, con precipitacións febles e ocasionais máis probables no oeste de Galicia. E ollo as temperaturas máximas, que seguirán en descenso, con rexistros baixos para mediados de xuño. Por certo, a ver se chegan esas chuvias ao sur da provincia de Ourense, porque está activo un incendio forestal no concello ourensán de Entrimo, na parroquia de Illa, que afecta ao Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, unha das zonas máis castigadas unha e outra vez polos incendios forestais. Pide a Dirección Xeral de Tráfico coidado na A8 entre Abadín e Mondoñedo por vento, e informa o 112 que os bombeiros tiveron que rescatar a unha persoa que quedou atrapada dentro dun turismo emborcado no concello coruñés de Val do Dubra, na DP0701, no seu límite co concello de Santiago de Compostela. Concentramos un minuto tres bons consellos comerciais e nada, escoitamos a un garda civil que se xubilou tras 42 anos de servizo recibindo o agarimo e a sorpresa dos seus compañeiros, e tamén escoitaremos como recibiron hoxe moitos concellos galegos as bandeiras azuis que van ondear este verán nas súas praias.
Contactamos con os rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este vendo o futuro fixo.
Viaxa o futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, voemos. Este verano, Gadis te lleva a los Juegos Paralímpicos de París. Del 13 de junio al 3 de julio, sorteamos 14 viajes dobles. Participa por cada 20 euros de compra. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hacer una escapada a París con Gadis? Te mereces ganar. Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe recibiron os concellos galegos as bandeiras azuis que van ondear nas súas praias este verán. En Sanxenxo serán 17, repetindo como municipio español con maior número destes distintivos que acreditan seguridade, limpeza e accesibilidade dos seus areais. Unha das praias que vai contar con bandeira azul é a praia de Silgar, que esta vindeira fin de semana estrea o seu novo paseo, feito cunhas obras en apenas dúas semanas, 50 operarios e dúas quendas. Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo.
Mañá mesmo espero que pola noite este todo rematado, todo preparado para o sábado poder abrir con normalidade tamén o tráfico rodado como era antes da reforma.
O paseo de Silgar será un paseo semipeonil e de plataforma única. Sanxenxo vai multiplicar por 5 a súa poboación nos vindeiros meses, chegando aos 100.000 habitantes. E un dos elementos máis característicos das praias son os chiringuitos, que esperan tamén un bo verán a pesar das boas perspectivas. Dende o sector están a mostrar a súa preocupación pola carencia de profesionais. O delegado en Galicia da Federación Nacional de Empresarios de Praia, José Manuel Saavedra, contanos o complicado que está a resultar atropar traballadores.
Os chiringuitos lo que tenemos que coger estudiantes, gente joven, porque claro, los buenos profesionales en teoría ya están trabajando, porque están en la hostelería que les da trabajo 365 días al año, no 90. Entonces claro, tienes que un poco adaptar y buscar gente que tenga ganas y que quiera.
Y hay otro problema engadido, a vivienda para esos trabajadores en zonas donde evidentemente se multiplica o prezo en dos alugueres. En Sanxenxo, os alugueiros en pleno paseo de Silgar superan os 2.000 euros a semana. Sabe o moi ben Carl, un camareiro filipino que traballou este pasado verán na nosa comunidade.
Me salió 3 ofertas de trabajo ahí, bajo condición de que encuentre alojamiento, pues me resultó muy difícil encontrar uno hasta que encontré otro empleo que también en Sanxenxo que me daba alojamiento.
E non sei cantos anos levas traballando e se che queda moito para a xubilación, pero se a tes preto, seguro que en algún momento tes pensado en como vai ser ese momento. Pois a un garda civil con máis de 40 anos de servizo o día de xubilación chegoulle co recibimento sorpresa que hai un par de días dabanlle os seus compañeiros que lle esperaban as portas do cuartel de Arca no concello coruñés do Pino.
Sí, foi sorpresa porque non me esperaba para nada eso, entonces nada. Unha chamada da central nosa da Coruña, pois mandounos pasarse polo posto do civil de Arca, que había que recoller unha denuncia, e bueno, pasamos por aí e foi cando me encontrei con eso.
O momento do recibimento converteuse en viral porque foi grabado nun vídeo compartido en redes sociais pola Garda Civil da Coruña e que serve tamén de homenaxe a un home que despois de 3 décadas vendo como mudou e medrou o camiño francés a Santiago quere agora ver os touros dende outro lado da barreira.
Pois teño pensado facelo, a ver, dende as 11 vallas. Quizás si o faga porque, bueno, incluso cumpre unha bicicleta eléctrica por agora cos anos, xa un non tal, e para poder facer máis recorrido, pois teño pensado facelo, sí, ainda fixe non hai moito desde Ponferrada, teño pensado facelo desde lá.
Esta tarde unha manifestación percorre rúas da localidade coruñesa das Pontes para demandar garantías de emprego para os traballadores das empresas auxiliares que participaron nas tarefas de predesmantelamento da central térmica de Endesa. Contanolo, Javier García.
O futuro da central térmica que a empresa Endesa ten nas Pontes pasa pola súa demolición. Sen actividade dende o ano pasado, nos últimos meses foi obxecto de traballos denominados de predesmantelamento, onde se retiraron moitos dos equipos que serviron nos últimos anos para a produción enerxética. Agora está previsto comenzar co desmantelamento, onde a empresa está á espera da licencia por parte do Concello unha vez entregada toda a documentación. No seu día, a Xunta quería declarar como ben de interés cultural a chimenea, mentras que o BNG incluso pedía que se sumase unha das torres de refrixeración, o que motivou as críticas tanto de sindicatos como de algúns partidos. E para esta tarde, ás 8, está convocada unha manifestación nas Pontes polos sindicatos CIGA, Comisión e UGT, reclamando garantías de emprego para os traballadores das empresas auxiliares que participaron nas tarefas de predesmantelamento para que prosigan agora cas obras pendentes.
Grazas, Javi. Contoche agora que quedou en liberdade e investigado o loteiro de Lugo acusado pola policía de ter simulado o atraco á súa administración este pasado Nadal. Xa sabedes que foi detido de novo despois de que os supostos compinches o tiveran delatado. Pero pasar a disposición judicial, ninguna das partes, Fiscalía tampouco pediu medidas cautelares contra él, polo que quedou en liberdade á espera dunha investigación por simulación de delito, tentativa de estafa e apropiación indebida o marxe do que se poda establecer a maiores segundo transcurra esta investigación. E investigase tamén a dous lucenses, un veciño de Guntín de 26 anos e outro de Lugo de 73, por delitos de estafa, fraude contra a facenda pública europea e usurpación de terreo rústico. Os dous son sospeitosos de atribuirse terreos que non eran seus, leiras para cobrar axudas europeas. Usarían datos falsos nas declaracións e lograron así 30.000 euros. A investigación segue aberta, pero dende Unións Agrarias advirten, isto para nada é habitual en Galicia. Javier Iglesias.
En Galicia creo que é a segunda ou a terceira vez que ocurre algo parecido, non? É máis frecuente en outros territorios de España, non? Bastante máis frecuente. Son casos moi puntuales. Ese fraude é certo que existe, mayoritariamente fora de Galicia.
Rematamos. Lisboa, música de Rod Stewart, que vai cantar seguro este mega hit festeiro e sexy no concerto da Coruña no Coliseum no vindeiro 15 de decembro, por avisar con tempo, non será. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.